9 sati 23 minuta. U studiju je naš kolega Mihajlo Ćurčić, koji se poslednjih 20 godina nalazi na turističkim poslovima u Kopenhagenu. Dakle, više se ne bavi novinarstvom. Međutim, do pre tih 20 godina, to je bio jedan od naših najznačajnijih novinara koji su se svojim glasom pojavljivali na drugom programu Radio Beograda i ne samo na drugom programu Radio Beograda. Pa ja koristim priliku, kolega Ćurčiću, da vas zamolim da osvetlite i rekonstruišete ono vreme kada ste vi došli na drugi program Radio Beograda i da pomenete neke ljude i događaje, emisije u kojima ste vi učestvovali.
Da. Hvala na pozivu, pre svega. Dragane,
Nadam se
ti si
da
ovaj
ste...
početak vrlo, vrlo ozbiljno najavio, sad ja treba da dam neku ozbiljnu izjavu. Šalim se. Bilo je fantastično juče u Kamenoj sali, bar za mene. Poodavno nisam bio u radiju da vidim neka draga lica, kolege, Mišu Milenkovića, direktora u dobrom zdravlju i ostale moje kolege brojne, posebno sa drugog programa, jedan broj ljudi nije u životu, ali većina srce programa još uvek radi i to kreativno, tako da je to bio jedan lep događaj, govorim ovaj moj kontakt posle dužeg vremena. Drugo, ovde naravno da ima određenih izmena i u tehnici studijskoj. Dekor je ostao isti, ali drugi sprat nema više čuvenih ploča iz diskoteke, mantovanija koja krče, vrče i tako dalje, što nam je užas izazivalo, pa je onda bio ogroman korak napred da su se pojavile studijske trake, da se muzički materijal spašavao time što se sa ploča koje su normalno rabljene, normalno da imaju od upotrebe tehnički da budu neispravne i tako dalje. Danas smo došli do kompjutera, do CD-a, do kako bi to bilo fantastično da smo to imali možda 20-30 godina ranije. Juče su me pitali neki ljudi, mene i ostale učesnike, ove starije malo, kako to izgleda, kako to danas iz nekih današnjih uglova izgleda i kako je nekad bilo i tako dalje. Ja mislim i moram reći da se malo i sa setom govorilo o nekim vrhuncima drugog programa koji su pobirali fantastičnu slušanost, Miće Ilić, Megahertz, autobus u pola šest i tako dalje. I otprilike moj odgovor je bio, ne, moj odgovor je bio, mi neke, kad govorimo o medijskim događanjima, moramo staviti u neki istorijski kontekst. Što znači, drugo je vreme bilo. U vreme kad smo mi počinjeli na radiju, bilo je jedan, dva, tri programa radija, jedan, dva programa televizije i to je sve. Pojavio se studio, bio nešto kasnije, ništa, prvi neki naznaci lokalnih stanica i tako dalje. Znači, bili smo sami. Otuda je automatski i samom prirodom situacije slušanost bila znatno veća i radio je imao možda u to vreme jednu, on je i danas ostao kao jedan nezamenljivi oblik medijskog izražavanja i autoriteta, ali znate šta, kad je u moje vreme u selu baba moja ili najbliži rođaci kad kaže ovde govori Radio Beograd, to je izjava, to je događaj, to je jedina istina i tako dalje. Danas nije baš tako, u etru su. Kad uđem u kola danas, prođem Beogradom, na svakih milimetar je jedna radio stanica, dakle jedan opšti haos, nazovimo i pozitivan, jeli, vreme je takvo u etru, tako da je teže, ja mislim, danas raditi, teže je na radiju danas napraviti neko, nazovimo, ime ili napraviti, mnogo teže, jeli, je ponuda šarolika, ogromna, a već ako govorimo o nekom proseku ukusu publike i to takođe koriguje, niveliše i tako dalje. U tom smislu, ja mislim da je u redu da drugi program, onu funkciju koja se inače dosta teško uvodila, pre 20 godina, ja sam tad bio glavni urednik 202-ke, kada se išlo na transformaciju programa sa prvi program informativni, treći za ozbiljnu publiku, drugi da bude kulturni i tako dalje. Ta takozvana čista forma je bila pomalo bolna u početku, jer su morali da je drugi program morao da se odrekne jednom broju emisije koje su bile slušane. Međutim, danas ja mislim da drugi program, ovo što mogu da čujem i vidim, ima svoje mesto, ima jednu svoju funkciju. Eto nekoliko razmišljenja za početak u nekim prvim impresijama o radiju, kako ga vidim danas i kakav je bio nekada.
Vaši početci, kako je to izgledalo?
Kako je izgledalo? Da. Ja sam skoro, ja ću odgovoriti anegdotski, mi smo dosta radili, to su prvi početci živog programa. U drugom programu Radio Beograda smo negde krajem 60. godina počeli prve žive prenose.
Kad ste vi počeli da radite? Na
65. Krenulo sam kao i svaki početnik u Beogradskoj hronici i dugo godina, 3-4-5 godina sam bio saradnik. Radio sam i druge poslove, naravno, ali u Beogradskoj hronici bio je urednik Vlatko Vlatković, čujem da je skoro preminuo, jedan izuzetan pedagog, inače bio je u to vreme ime scenarista i vrlo dobar novinar, i Branko Popović, dva urednika čuvena Beogradske hronike. I to je bila škola novinarstva koju ja ne znam danas da li se prolazi takva rigorozna i striktna škola novinarstva. Otprilike to je izgledalo ovako: kada snimak, imate neki izveštaj, nije bitno, uglavnom postoje tekstovi, šlajfne, 2-3 šlajfne, 5 minuta, ograničeno, limitirano, najteže kratko reći, najlakše dugo se raspisati, ali treba sve to reći u 2 minuta. Onda tekst dolazi negde oko podne kod druga Vlatkovića, on to čita, to je takozvano prvo čitanje, i naravno, kao i svakom početniku, tekst je išaran kompletno. Onda on nas tera da mi to prekucamo, ne, to daktilografki da se da, taman posla. Mi to prekucamo da bi uočili gde su greške, jel? Onda negde oko, recimo, 2 sata ide drugo čitanje gospodina urednika. Tu je negde već, recimo, 50% išarano. Drugi put ponovo je to išarano, korigovano, da bi negde treći put, a nekim malo, da kažem, i lošijim početnicima i četvrti put, znači umiveno, gotovo je, konačno sve, negde oko 15 do 4 u trenutku, tako reći, samo pred snimanje emisije, dodaju se posljednje zapete i interpunkcije. To je bilo zamorno i začuđujuće, često svi smo mislili da smo dovoljno pismeni, fakultetski obrazovani i tako dalje. To je bila jedna fantastična škola. Kažem, ne znam da li danas takav studiozan i analitičan rad na obučavanju početnika imamo, ali to je trajalo tih prvih godina. I rado se sećam njega, posebno Vlatka Vlatkovića, kao urednika. Kasnije je sarađivo i kao nazovimo pedagog, jel? I čak i u 202-ci, kasnije kad sam bio glavni urednik, i u nekim drugim medijskim. To je bila Beogradska hronika. Ali u to vreme, neposredno po mom zapošljenju, negde 66. i 67. počeli su takozvani prvi živi prenosi. I to živi prenosi. Bili su, naravno, politički prenosi, govori u skupštini i tako dalje. Nije ništa novo da bude živi prenos. Međutim, živi prenosi sa lica mesta. Nije bilo mobilnih, nije bilo tokivokija, nikakvih radio montažnih kola, ničega nije bilo u to vreme. Bilo je telefona, takozvani zloglasnik visokih linija, radio linija, koji se i ti sećaš. I mi smo počeli kao mladi ljudi, ja lično sam bio relativno dobar za ove direktno kućena, treba malo i talenta, znaš, da bi se smisla za komunikaciju i tako dalje. Slobodan Stanišić je uređivo emisiju vodio emisiju Kuda, Kada, Kako, zajedno što smo radili, on je bio u studiju, ja sam bio na terenu. Kuda, kada, kako, prozaičan naslov. I onda smo mi krenuli sa malo entuzijazmom, istraživanjem. Ja sam išao van, on je bio u studiju. Natrali smo malo i u to vreme i tehniku i sve je bilo malo još klasificirano, klasično. Natrali smo da se življe ide napolje, da se življe. Ostvarili smo, ako me sećanje ne vara, recimo jedan prenos u oči novogodišnjih praznika sa Zlatibora, recimo 67. godine, to je prvi UKT preko Ovčara, preko 3-4 predajnika, to je bilo pravo čudo tehnike u to vreme, pravi, ne visokim linijama, nego pravi UKT, dobar zvuk, radio zvuk iz hotela Palisa, sećam se, to je bio veliki trijumf, bili su neki fini program, jeli, turizam, pevači, nije tu poanta, nego tehnički poduhvat, da smo se čuli, da smo išli uživo u program. I tu skoro sam metaforu na jednom, sad sam u turizmu i ne bavim se neposredno, radimo sa brodovima, kruzna kompanija, i upotrebio sam jednu duhovitu metaforu, kažem, imamo probleme znate, kad radite sa brodom, jedno je stvar da prodate brod, da prodate kapacitete broda, a drugo je što morate organizovati hranu, piće, kompletnu organizaciju, management na brodu. Onda brod ide, crkne pumpa, kompletno mi opslužujemo, uzimamo u takozvani bare boat, u potpuno iznajmljivanje broda, to je naša obaveza. I onda sam iznervirano rekao da prodamo, što je valjda najvažnije, prodati kapacitete na brodu. Pa to je za 5 minuta, mi smo popularni, produkt nam dobro ide, posebno na Dunavu. A 90% je kako da brod funkcioniše, kakav je menadžment, da li ćemo, pa su problemi, pa istekle dozvole, pa 90%. Onda sam rekao metaforu, imao sam noćne more kad sam bio novinar, radio novinar, u brojnim prenosima diljem Srbije, prenos, ali sa mesta nije nikakav problem, šta tu nije to, bio sam mlad, pa pripremi se za 5 minuta. 99% je bilo da li ćemo se čuti, šta je sa visokim linijama, ti znaš vrlo dobro o čemu govorim, šta je sa visokim linijama, da li će pošta izveti, naravno, kolega ide tehničar sa mnom, mislim, i on čovjek hoće to, ali dobro, on vrši svoju dužnost, kaže, Mihajlo, izvini, ne čuje se, šta radimo, se ubijemo. Za mene nije tako, jer znam šta to znači, idemo na put negde u nekoj tamo selu nekom, u Leskovcu, Kragujevcu, mom ili bilo gde, negde gde je teško dostupno, sad treba izvesti visoku liniju, pa lokalna pošta, pa da li smo sve vreme, da li ćemo se čuti, da li treba da izvedemo na piće lokalnog poštara i tako dalje. To su bile noćne more, ali to je bio početak. Danas je sve preko UKT-a, preko tih problema danas više nema.
E pa, evo sad malog zadovoljstva za naše slušalce, a pretpostavljam i za tebe. Mi inače imamo jako malo sačuvanih snimaka drugog programa Radio Beograd iz tih nekih vremena. I posebno zeleni megahertz. Tako da ćemo emitovati sada deo tvog javljanja iz Kine, iz Šangaja, koji je uživo. Na liniji će biti takođe tada voditelj zelenog megaherca Mihajlo Tošić. A čuće se i glas Zorana Milića, koji je tada vodio turističku razglednicu. Da li dobro govorim?
Pa tu ništa, tako nešto.
Tako nešto, jeste. Pa ja predlažem da čujemo par minuta iz te sačuvane emisije.
9:06, zajednička emisija Radio Beograda, drugog programa Radio Beograda i Radio Jadrana, drugog programa Radio Zagreba, zeleni megahertz. Sada je u društvu moćnog auditorijuma prvog programa Radio Beograda. U toku je emisija Turizam, muzika, turizam, koju vodi Zoran.
Samo da kažem da je ovo 1978. godina.
I veliki auditorijum, kažu da pola Beograda sluša praktično Beograd 202. U toku je emisija Jutro na talasima 202. Kolega Luka Mijatović je u našem studiju, pa da pozovemo Branko, ako ste tu.
Jesam tu, sam i slušam koliko nas ima.
Ima nas oko 3000 kilovata i nekoliko miliona.
Ali i dopreli smo do...
Do Šangaja. Dobro jutro.
Dobro jutro iz Radio Šangaja.
Kolega Ćurčiću...
Ovo činim ustupak u stvari vama, jer ovdje nije dobro jutro, ovdje je već dobar dan, tako reći veče, 16 je časova i 7-8 minuta, razlika je znači 7 časova. Ne znam da li nas još dele neke druge razlike, ovdje je oko 30 stepeni, vrlo je vlažno, doduše oblačno, ali vrlo vlažno.
Odmah ćemo vam reći, u Beogradu je 12 stepeni.
U Zagrebu isto?
Isto toliko, oblačno je u čitavoj zemlji, sem na Jadranu, naravno gdje je negdje oko 15 stepeni, koliko mi je poznato.
I temperatura mora jutros 19 stepeni, 19. Toplije nego temperatura vazduha.
Mihajlo.
Na kog mislite?
Znači, uspostavili smo liniju i dobro se čujemo. To je malo iznenađenje, s obzirom da se javljamo sa nekih 14.000 km razlike. Ovo je fizička linija i čuo sam da ovu liniju ostvarujemo preko više zemalja, preko Beogradske pošte, Londonske, Pekinške i tako dalje.
Da se ne hvalimo, kvalitet prijema je veoma dobar. Recite nam, da li je vama poznato, vi ste sigurno razgovarali tu, da li je već bilo ovakvih direktnih živih prenosa iz Narodne Republike Kine do sada?
A koliko znamo, živih ovako direktnih iz jednog studija kineskog radija do sada nije bilo. Kad već govorimo o kineskom radiju, da kažemo da se zgrada u kojoj nalazimo u Radio Šangaju vrlo prostrana, da Radio Šangaj zapošljava oko 150 novinara. Studio je svakako malo siromašniji u odnosu na one naše pojmove, standarde evropske, međutim, sama činjenica da ovako dobro razgovaramo na ovoj razdaljini, da smo na vreme krenuli sa prenosom, govori o nesumljivom tehničkom nivou drugova u kineskom radiju. Ja bih predložio da krenemo s ovim našim razgovorima i da pre svega kažem jedno malo iznenađenje, da u ovom studiju nisam sam, da imam i dva sagovornika iz naše zemlje. To je pre svega koleginica iz Zagrebačkog Vjesnika, Vlasta Kovač, i naš poznati kompozitor mlađe generacije Zoran Hristić. Oni će također malo popričati zajedno sa vama. Mislim, pomoći da realizujemo ovaj prenos i da čujemo nekoliko neposrednih utisaka iz ove daleke, a prijateljske zemlje. Ja bih krenuo prvo od Šangaja u kojoj smo juče stigli. Raj za avanturiste, a pakao za Kineze. Tako je
pa evo, opet da kažem, 1978. godina, znači ovo je načinjeno pre 30 godina.
Pa eto, to su te čuvene visoke linije i tu je bila borba da se čujemo, a dobro, tada je bila to državne linije, ali to je bilo organizovano. Bili smo i gosti tamo praktično kao delegacija, prema tome nije moglo da ništa fali. Znam, sećam se sa tog uključenja da je strahovit eho, pošto sam morao da imam u slušalicama povratno. To je vrlo neprijatno kad je fizička linija, posle recimo 3 do 5 sekundi se javlja eho, pitanja i svega, i čovjek kad govori također ima eho, što jako smeta. Da, lepo je čuti kako je to bilo pre više godina. Taj megaherc je inače bio dobar. Dobar je bio megaherc i bio je i slušan, i uopšte ovo što je juče neko pomenuo, Malavrazić, da je megaherc išao, jedna tužna uspomena, išao u trenutku kad je rat već počinjao 1991. da je to je bio jedan most, mi novinari smo naravno to povezivali, most nekog suživota, i to je bilo vrlo slušana emisija i dobar koncept.
U fonoteci sam našao jedan kratak prilog od 4 minuta u onom okviru kuda, kada, kako, gdje stoji tvoje ime, kaže Mihajlo Ćurčića, pritom govori Desanka Maksimović svoje stihove. To je 1965. godina, pošto tamo nema tvoga glasa na tom snimku, onda nisam smatrao da je danas neophodno doneti taj snimak gdje govori Desanka Maksimović. Pa kako si uopšte dolazio, da li se uopšte sećaš toga detalja sa recimo Desankom Maksimović, kako je to?
Pa dobro, tu je bilo jako puno ličnosti, jedva da se i sećam, to je bio neki razgovor, znate šta, to je bilo non stop uključivanja razgovora, otvaranja. Sjećam se da smo Skadaliju, čini mi se da to bilo u Skadaliji, otvarali smo 60. godina i Skadalija krenula kao jedan turistički imidž Beograda. Znam da smo sa Starčevićem, bivšim predsjednikom Turističkog saveza, čak sam ja bio, imao sam dosta vezu neku, držao sam sa turizmom, da smo bili u nekim odborima za promociju, za plasman nečeg novog. Tad su se pare uložile, 65, 66, 67, 68. Raša Plavo, i znam da smo otvorili neke i restorane tamo i kultna mesta i bile tada i Desanga, kako se sećam. Da, puno je tih događaja, puno, uglavnom živiš. Ta uopšte mislim radio kao živi kontakt, živo uključenje, prenos. Kasnije na 202-ci, kad smo pravili veliki medijski eksperiment, dali smo i naslov radio koji se gleda, jeli? Izašli smo sa emisijama napolje, no 10-15 programa su izašli uživo. Pa to je upravo bila refleksija nekih iskustava koje smo imali praktično na drugom programu. Stalo govorimo o drugom programu, ili je drugi program bio eksperimentalan. Prvi program je bio politički program, Novosti dana, Dnevnik. Ako je bilo uključenja, bilo je političkih uključenja, skupštine i tako dalje. Drugi program je bio praktično začetak u to vreme nekog, nazovimo, modernog radija.
Ja ću sad zamoliti Radu Ćorović, koji je inače producent ovog programa, naš ugledni producent, da pozove kolegu Ganeta Milanovića, a mi ćemo u međuvremenu da čujemo čoveka koga si ti pomenuo, to je Miće Ilić, Minimax.
Radio Beograd 2 i Bog broj 2.
Konjin, Aco Kadaši!
Ja! Najbolja emisija na svetu.
Uga čaka, uga, uga, uga čaka, uga, uga, uga čaka, uga, uga, uga.
Minimax samo za Minimaxovce. Slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Tačno je 12 časova, 0 minuta, 0 sekundi.
Svake nedelje od 12 do 2 specijalni deluks program Tačno u podne. Tup, tup.
Jedva čekam da neće da dođe.
Uvek nedeljom, nikad subotom.
Šta radiš nedeljom od
Kam semenke i slušam tup tup.
Evo, kolega Gane Milanović je na drugoj telefonskoj vezi, pa evo, čovjek koji je 20 godina sarađivao sa Mićom Ilićem i pripremao upravo materijale koje će Mića, ponekad izgovorivši ime Gane Milanović, govoriti na radiju u okviru emisija čiste špice sada čuli. Evo Gane, u studiju je Mihajlo Ćurčić, ja sam Dragan Simić i Gane Milanović.
Dobar dan svima.
Bravo,
svim mojim starim prijateljima, kolegama. I meni se sad vraćaju sećanje, kao i malo pre što sam čuo Mihajlo Ćurčiću na sva ta vremena. Ima puno uspomena, puno detalja, zanimljivih.
Gane, pređi na stvar.
Evo, šta vas interesuje?
Odmah, pređi na stvar, da se mnogo ne bire. Mogu i susta nekom da pođe u noći ovde.
Ovo to što je sad Mić, upravo godišnjica smrti ovih.
Da.
Ja bih rekao nešto...
Tehnologija Mićinog rada, evo, to je
tehnologija Mićinog rada je bila sledeća. Mi smo se upoznali još u redakciji Ježa, mnogo godina pre toga, pre nego što je počeo i Minimax i tako dalje. I ja sam u to vreme u TV novostima, gde sam radio kao novinar, imao celu stranu posvećenu ljudima sa radija, nevidljivim ljudima, kao što se iz vaše emisije zove. I u njoj su predstavljani svi mogući urednici, autori, spikeri i mnogi drugi ljudi koji su zaposleni u Radio Beogradu. I kad je krenuo Minimax kao emisija, Mića je angažovao nekoliko nas, svojih kolega, drugara, da mu pripremamo humorističke delove te emisije, na taj način što ćemo prikupljati razno razne zanimljivosti iz novina i iz drugih izvora i praviti kratak komentar. Onda je on to uobličavao, ubacivao u emisiju po svojem nahođenju i tako je to je išlo godinama. Dakle, ja sam bio jedan od onih koji su to radili i u Minimaxu i u Tup-Tupu kasnije, sve vreme dok je to sve postojalo. I pronašao sam ovde u svojoj arhivi recimo jedan intervju sa Minimaxom koji je objavljen u TV Novostima, to je jedno, a pronašao sam i nekoliko novogodišnjih tih, da kažem, caka.
Iz koje godine je to?
76.
Bravo. Ćemo moći da čujemo nešto?
Moći ćete, evo ja mogu da vam pročitam odmah dva štosa. Evo ovako. Tačno u ponoć, između 1976. i 77. poskupo je prevoz železnicom za 20%. Nažalost, niko to poskupljenje nije prespavao. U vozu su svi budni dočekivali novu godinu. To je recimo jedan, a drugi takođe novogodišnji. Pošto nisu imali dovoljno para da dočekaju novu godinu, mnogi su na hemijsko čišćenje dali staru. A ja mislim da bi bilo previše da vas sad zamaram, toga ima još mnogo.
Ne, ali vidiš ovo, Gare, zdravo.
Zdravo, Mihajlo.
Slušaj, pa recimo kad govorimo o Mići, jel?
Da.
Mića je bio medijska ličnost koja je bio, što kažu, prvo lice jednine, nema čovjek je bio autor i tako dalje. Koja je vojska ljudi, takozvanih pozadinaca, bez koje pomoći, naravno, ne bi mogao sam da uspe, tim pre što je Mića dosta radio i levo i desno i na televiziji i tako dalje. To je bilo zapanjujuće, koliko je materijala, komentara, aforizama, on ispaljivo i to je bilo fantastično, zahvaljujući, dobro je da pomenemo i jednog Mileta Pileta, čuvenog
Miletića, da.
Pa da, čuvenog montažera koji je bio
Pavel Lucija
u to vreme. Ne, ne, hoću reći, evo, ovo što si ti radio i to je iza...
Drugi, sad ću reći
da, to je iza... To je, ne, ne, ali kažem, to je neka pozadinska, yes. Mić je bio normalno kao medijska ličnost u prvom planu, a koliko je tu ljudi u pozadini radilo da bi jedna emisija bogata, puna detalja išla svake nedelje.
Pa to je bila ona Mićina čuvena odjava, da bi ovaj ko zna koji Minimax bio takav, ovakav, maksimalan, fantastičan, najbolji na svetu i tako dalje. Mnogo su mi pomogli, pa onda počne da ređa. Veljko Žujović, Dejan Pataković, Mirko Lazić, Gane Milanović, Hranislav Nikolić, Mile Pile Miletić i mnogi, mnogi, mnogi drugi, tako Mića nabraja i tako je to uvek išlo.
Da.
I mene su ljudi na ulici zaustavljali i rekli, čuo sam tvoje ime na radio, rekao, znam, slušao si Minimax, da, i tako, to je tako bilo. Ali nešto u vezi sa tim bih hteo da vam samo citiram ovaj svoj tekst iz TV Novosti iz tih godina. Evo, to je bilo 6. decembra 68. Znači 68. kada je drugi program već imao 10 godina, a Minimax je proslavljao 50. emitovanje.
68. godine.
68. da.
68. godine već je Mića Ilić imao...
50 emisija.
60.
Ne, možda si pogrešio, možda je 78.
Ne. 68.
Aha, 1968.
Jeste.
U redu.
I evo da kaže ovako.
Da.
Već nekoliko dana na ulazu u Radio Beograd ne može da se uđe.
Da.
Tu su samo trenutak da to pročitam, čitam sa kompjutera.
Sa kompjutera.
Već nekoliko dana glavni ulaz Radija Beograda je zatvoren. Kakve to veze ima sa vama? Demolirale su ga mase mojih obožavalaca. Toliko su navaljivali da ni 10 portira nije uspevalo da ih zadrži. Buketima karamfila razbili su sva stakla. Eto, tako je Mića bio skroman u to vreme.
To je deo i Mića bio.
To je bio njegov imid, da.
Mada, mislim, ja opet samo ne znam, ali prosto izražavam malo sumnju oko te godine, 68. Nisam siguran da je tada već išao...
Pa ja sam juče bukvalno bio u dokumentaciji Radio Beograda, našao komplete TV Novosti i to sam snimio ovim digitalnim fotoaparatom. I to je to. Moguće,
dobro, moguće. Evo ovako, ja predlažem, sigurno je tako, nema šta, ja predlažem da čujemo drugi segment Mića Ilića, a za tebe imamo još jedno pitanje, ostani na vezi.
Biću u redu.
Ovo je jedan, da izvinete na izrazu, izmontirani intervju. Škalja, da li je tačno da ste vi genije?
Ja sam akušerska sestra.
Kada ćete imati show na televiziji?
1. aprila.
Šta biste radili da se na pustom ostrvu nađete sa Ursulom Andres? Da li biste se setili nečega pametnog?
Setio bi se bar jedan put u 4 godine.
Čuo sam da pišete scenariju za Roberta Redforda i Raquel Welch. Recite mi ukratko o čemu se radi.
On je oterao u materinu, a ona kaže aprililili.
A šta biste poklonili Sofiji Loren za novu godinu?
Sinčinu jednog.
Kako se to radi?
E, druže, to i ja ne znam.
Prema tome?
Prema tome, vi uvek budite spremni sa aparatom.
O, ovo je prilično hrabra izjava.
Izvinite, molim vas, ovo ne ide u etar, mislim, u vazduh. Ovo što sam ja sada govorio, neće da čuje moja žena. Molim vas, to pustite preko onih talasa koji se ne čuju. Budite ljubazni.
Bićemo ljubazni, ali za uzvrat nam recite, da li više volite crnke ili plavuše? Koje?
Ode ovako što su vitke, tanke, pa sa kosom ovako plavuše, ode, pa mlade.
Škalja, hvala na razgovoru. Ipak ste vi jedan genije, zar ne?
Ja sam akušerska sestra.
Evo, mi se ovdje smemo, pa dobro. I sad za tebe, Gane, pitanje za kraj. Da li si, ko recimo sklapao Mići ove, ili to on sam radio ili to neko u tome učestvovao, konkretno recimo?
Misliš na televiziju? Ovakvi...
Ne, pri ovakvim štosovima i montažama koje on radio.
Pa, on je bukvalno, tačno onako kako sam ja napisao, to čitao u emisiji. Ali on je prvo pravio takozvanu pogaču i to je sve bilo unapred pripremljeno i muzika sa strane, tako da je Mića vrlo malo direktno kasnije radio. A inače u početku je cijela emisija išla uživo iz studija Radija Beograda. A to mu je Veljko Žujević bio glavni, a i Mile Miletić naravno.
Da.
Tu se vraćamo na ono što sam to je bio timski rad.
Timski rad, naravno.
Recimo Lettermanu, čuvenom voditelju NBC-a, Letterman, ovaj noćni ovaj čuveni voditelj, jel? 50 ljudi radi za Lettermana. 50 ljudi, ne mislim 50 ljudi u studiju, 50 kreatora, dobro, čovjek nastupa svako večer uživo na najpopularnijoj mreži, nije isto, jel, jednom nedeljno i tako dalje. 50 ljudi radi, najjačih pisaca, scenarista, gag majstora i tako dalje. Mislim, Miće ne bi uspeo da nije imao jaku ekipu.
Pa evo, ja konkretno samo da kažem, ja sam za svakoj Miće mu pripremao 10 tih takvih štosova i onda je on od toga uzimao 5, 6, 7, 8. Ali, onaj koji uzme, ni jednu jedinu reč nije menjao. Nije uopšte intervenisao da nešto popravlja, prepravlja. Ili je uzeo, ili nije uopšte uzeo. I, tako da je i sam sebi skraćivao posao i to mu je bilo lako, i kada je imao ekipu takvih ljudi kao što sam ja, onda je zaista bilo lako napraviti takvu emisiju.
Gane, hvala ti. Evo sad mo još da iskoristim u priliku da kažem da se priprema, nadam se da će do kraja godine da izađe ta knjiga kao uspomena na 50 godina Radio Beograda, čiji će autor biti Đorđe Malavrzić, pa evo ja koristim priliku i da te zamolim da neka svoja sećanja o tehnologiji Mićinog rada prosto staviš na ovaj papir, to se isto odnosi na kolegu Ćurčića. A mi se čujemo i vidimo. Hvala ti.
Može, hvala. Ja ću da vas slušam, naravno.
Da, hvala. Kako tebi izgleda budućnost radija?
Budućnost radija...
Kako izgleda radio u Kopenhagenu? Da li se sluša, ne sluša?
Ja živim u jednom delu Kopenhagena, blizu aerodroma na obali Severnog mora, to je Amar, taj deo ima jedan radio Amar koji ima jednu finu matricu. Problem su uglavnom kao i u Danskoj i u Evropi i ovde dosta reklamnog materijala. To je užasno da ovde već znatno manje, jel? To je praktično svaka numera ide sa reklamom. To upravo govori o popularnosti i o popularnosti radija kao medija. Radio, slušati, sesti, čuti neku emisiju, to je drugo je vreme. Radio se sluša u hodu, sluša se jako puno u kolima, recimo. Mada čuju u kolima, imaš sad u taksima, imaš TV ekrane pozadi na sedištu, gde ako malo duže ideš možeš da također pratiš i neki film i tako dalje. Ali radio je za živu komunikaciju, on je apsolutno nezamenljiv. Nezamenljiv je kao prvu, kao prvi izvor, neposredan izvor informisanja. Recimo imate, gotovo da moraš biti na radio programima nekim ako putuješ negde, jer su to onda digitalno iz centrale nekog tamo auto moto saveza se upada u program. Ne emituje se iz radija sa korisnim informacijama, autoput zakrčen, idete na ovu stranu i tako dalje. Radio ima svoje mesto, svoju medijsku poziciju, imaće, svi ga slušamo. Na kraju uveče ima programa, ima emisija, ima radio neće izgubiti svoj bit i suštinu i popularnost.